Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Seguimos aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Estamos a escoitar pois Brinca Cumi desta agrupación Tabuco Tabanca, e temos xa pois outro lado do fío telefónico pois unha das compoñentes desta agrupación musical. Antonina, boa tarde.
Boa tarde.
Que tal? Como andamos? Todo preparado para o concerto deste sábado?
Sí. Estamos todos preparadas.
Que antes de nada, que significa Tabuco Tabanca? Ten un significado?
Non é tabuco, é batuco.
Ah, perfecto.
Con B.
Sí, batuco. E que significa?
Batuco significa o coso que batucamos, uh-huh. Que tocamos. Bueno, e o pandeiro, en vez de chamar, por exemplo, pandeiro ou tambor, eso chama batuco.
Uh-huh. Hai algún parecido ou similitude coas pandereteiras galegas?
Sí, é unha cousa moi parecida, porque nosotros somos todas mulleres, e en vez de tocar de pé como tocan elas as pandareitas, tocamos sentadas. Porque o batuco, se quer conhecer como nasceu, foi cando descubriron a Cabo Verde, na venta de esclavo, e a Cabo Verde non tiña xente, e pueblaron con os homens que compravam esclavo, mas os que vendían, que eran blancos, e as mulleres eran negras, e que trouxeron de Togo, de Uganda, e de África, más sitios de África, e poblaron a Cabo Verde con algún esclavo.
Ou seja, que foi un punto comercial, non? Un tanto
claro.
Terrible.
Sí, entonces, as mulleres, desde que estaba xa instalar en Cabo Verde, e querían manifestar algo, ben sabes tú, que as mulleres... Antes nem voz nem voto, agora temos pouco, mas algo mais temos. Então pensaram a protestar e tocando no peito. E colheram um trapo molhado e meteram entre as pernas e colheram a tocar.
Uh-huh.
A raiz disso nasceu o batuco.
Uh-huh.
E a tabanca é como se for o carnaval.
Uh-huh.
sí, sí.
Significa máis ou menos o mesmo que o carnaval?
Sí, sí.
E en que ano nace a vosa formación e con que intención ou obxectivos?
A nosa actuación, logo música, desde o ano 99, entrando a 2000, con a intención de xuntarnos porque viñeron a chavala do programa Regal, logo para saber da nosa vida, estar con nosotras e a convivencia como era e como estábamos integradas, e fixermos uns cursillos e fomos un día comer num restaurante que chamaba Saranda daquela, que agora cambiaron de nome, por certo. Entón, se puñamos música de Cabo Verde, do cordión, que chamou Baile de Funaná, e dixen, e por que non cantamos un batuco? E ele disse, vamos cantar un batuco. E depois, a raíz disso, empezamos, o Concello de Burela gostoulle, entón, e disse, por que non facemos algo com a nossa cultura, para que demonstramos ao mundo que sabemos fazer logo, que temos uma cultura diferente, coisas distintas. E a raíz disso, nasceu o batuco, temos, bueno, digo eu a ti, muita aceitação, não só em Espanha, fora de Espanha também.
Como os recibe o público galego? Que vos sentides queridas?
Mira, moi querida, moi querida. Non te imaginas que cando gravamos o disco que temos un montón, mira, temos a Trexadura, a Mercedes Pion, a Uxía Senge, a Budinho, non sei dicir, bueno, a todo o povo galego. Volcouse, que nos chama por todos os sitios, e desde que houve o Cris, menos, mas con ese touro vamos. De fora de España tamén.
Creo que nese disco tamén estaba, bueno, colaborou un cantante de Cabo Verde, Badú, que no, ao final non chegou a escoitar o disco, verdade?
No, que morreu, tuvo un accidente, morreu, sí.
Ou seja, un disco con cantidade de colaboracións.
Sí, mira, había un portugués, había un extremeño. Bueno, como é isto, había un brasileño tamén, xente de todos os sitios. Sí, sí, sí.
Antonina, de que falan as vosas cancións? As cancións de Tabuco Tabanca?
Batuco,
perdón.
A de ver, Batuco. Non é así solo, é moi
nada,
non
se me trabuca,
Sí.
De que falan as vosas cancións?
Mira, a nosa canción fala de moitas cousas. Fala da nosa vida, do noso marido que está no mar, porque as letras son nosas, que escribimos nosotras as cancións. E a fala da imigración, por exemplo, de non pensar, non imaginei tanto tempo fora da nosa terra, fora da familia, que vamos ver a familia, cousas desse, com Mourinha que nos dói demais, que devemos saudar, e logo com o dizem galego, fora de nossa vida, mais que nada.
Este sábado, cantades aquí en Oleiros, coñecedes algo do noso concello ou vai ser a primeira vez que vides por aquí?
Eu, mira, se non me engaño, a Oleiros xa fomos, eu que estaba lá na Coruña, sí.
Sí. Polo tanto, os vades a reencontrar, non? Con amigos.
Claro.
Que nos vades cantar, Antonina?
Depende do tempo que votamos, cantamos de todo.
E un baile, algún baile que outro tamén pode caer?
Sí, no, baile sí, o baile é fundamental para iso, porque cando puñemos todo ao redor, que creo que xa nos dixe alguna vez, ou non?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces levanta unha, a moitos vai levantar dúas, e ponga no medio a bailar. Casi todo ten todas as cancións.
Polo tanto, este sábado, ás 8, aquí no auditorio da fábrica, unha actuación, unha mesa encadrada dentro dunha exposición, non? Moi especial.
Sí, sí, sí. Esperemos que sea especial.
Pois seguro que vai ser así. Pois Antonina, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que sabemos que bueno, que todo mundo ten as súas cousas que facer e está o tema complicado. Grazas por prestarnos o teu tempo e nada, o sábado cita aquí en Oleiros, no auditorio da fábrica, de acordo?
Vale, moitísimas grazas a vos por invitarnos.
Pois unha aperta e nada, vémonos. Dica logo.
Igualmente.
Thank you. Bueno, pois un poquinho así, un tanto atropellado, tivo que ser entrevista. Estamos xa piques de rematar, queda un minutiño. Xa saben que Batuco, Tabanca, agora sí que me saiu, pois estarán actuando estas mulleres de Cabo Verde, pero afincadas aquí en Galicia, en Burela, estarán este sábado ás 8 da tarde cantando no Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Nos despedimos con esta peza extraída do seu disco. Isto chamase Brinca Cumi, e nada, o disco seguro que estará por aí á venda tamén, e poderán escoitalo e escoitalas este sábado ás 8 da tarde con entrada libre no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Deica vindeira semana, chao.